of the dark, help me through this maze. Do you know, mister, of this place? Do you know, mister, set me free. Saw murder in her eyes, the dark of a thousand crows. Cold thriller in disguise, blue shadow stitched to her toes. Do you know, mister, of this face? Do you know, mister, no time to wait? Won't you help me be on
egunon guztioi, hemen gaude berriro Lezorri eskolako bosta mailako ikasleok, urrengo irratsaioa denoi eskaintzeko. Noan, Judit, Oian, Udane, Libia, Aitor eta Martin. Eta teknikari lanetan Luka eta Alex daude. Gaur informazio interesgarria ekarri dizuegu, eta espero dugu zuen gustokoa izatea.
Gaurko saioan asko gustatzen zaigun gai bati buruz hitz egingo dugu. Aste honetan zehar, bosgarren mailako ikasle guztiok dantzatailer bat egiten ari gara. Egunero saio batea, gorputza adierazpen teknikak erakusten dizkigute. Oso interesgarriak dira.
Beraien izen profesionala dantzaz da eta osonak direla iruditzen zaigu. Eskoletan teknikak erakusteaz gain, beste toki batzuetan erakustaldiak antolatzen dituzte. Eskolenetako ikasle batzuek aukera izan zuten Errenteriako Lekuona izeneko areto berrian ikusteko. Sarrerako burua oso zehatzak izan ziren, oraindiko egita dela eta sartzeko aforoa oso murriztua dagoelako.
Astea bukatu aurretik, ostiraleko arratsaldean gure eskolako gezala aretoan, bosgarren mailako guztiok koreografia txiki bat egingo dugu. Aforoa murriztua denez, gure familiako kide pertsona batek ikusteko aukera izango du.
Guri gustatzen zaigu egitea dantza, eta ensaiatzeko hartzen dugu erratza. Dantza egingo dugu kaletik munduan, beti koreografia dauzkagu buruan. Taldean gaude gudantzatzen, eta koreografia nago ni pentsatzen. Ostiralean dago jangelako dantza, eta eukiko dugu profesionalantza.
Gaurko gaia oso zabala da, eta denbora luz egongo liateke horrezat hitz egiten, orduak eta orduak.
Hala ere, dantza egitearen onura asko daudela ikusten ari gara, eta arrazoi batzuk aipatu nahi dizkizuegu. Adibidez,
ariketak fisikoak eiteaz gain, osasutsu eta indartsu egoteko aukera zen hobea dela uste dugu.
Gorputza adierazpena oso baliagarri da. Hau da, gure sentimenduak adierazteko, kanporatzeko edo interpretatzeko oso baliabide ona da.
Gorputz koordinazioa garatzeko edo ez galtzeko onena da.
Gorputz malgutasuna mantentzeko oso ona da.
Banaka egin daiteke, edo bikoteka edo taldeka. Hau da, aukera ematen digu lagunekin ere disfrutatzeko.
Edozein adinetan praktikatzeko ariketa onena da, baina bakoitzak gustukoa duena bilatu behar du.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Martin, ni animatzen ari naiz eta gustatuko litzaidake praktikatzen astea, baina mota asko eta ezberdinak daudenez, ez dakiz zein aukeratuko nuken.
Balasai, lagunduko dizugu. Begira, mundu mailan egiten diren batzuen informaziorik bilatu dugu, eta kontatuko dizugu, ea lagungarria den.
Ados, eskerrik asko.
Begira, asteko hemen Euskal Herrian estiloa ezberdinak daude. Eta gustoko baduzu euskal dantza teknikak ikas dezakegu. Gainera, gure klasean oso dantzari ona daukagu. Iazko txapelketa baten txapelduna.
Bai, bai, denogo horatzen dugu.
Hemen, Euskal Herrian asko gustatzen dena baltsa da. Noizbek dantzatu alduzu?
Ez, baina oso dotorea da eta batzuetan txapelketa kantolatzen dituzte. Eite ben ikusi ditut.
Bai, honetaz gain, eskolako tailerrean ikasten ari garen estiloa kontemporaneo dantza egin dezakezu, edo baleta.
Asko gustatzen zaizkidu, baina disiplina gogorrarekin egin behar da, ezta?
Profesional mailan ziurazki disiplina eta seriotasun handiz egiten dutela, baina gustatzen bazaizu, maiztasunez egin behar duzu, ondo ikasteko, besterik ez. Niri asko gustatzen zaidan estiloa da hip-hop, urban estilokoa.
Hori oso zaie iruditzen zait.
Hasieran agian edozein dantza zaia iruditzen zaigu, baina lehen esan dizudan bezala, maiztasunez egiten baduzu teknikak ikas ditzakegu. Ba, gure gelakoei gehien gustatzen zaien estiloa ea asmatzen duzun.
Hori urbanoa da, ezta?
Libia, agian zure estiloa izan daiteke latindarra. Badakizu nolakoa den. Hemen oso aukera zabalak daude. Adibidez, saltsa. Honen barruan ere mota ezberdinak daude. Son, mambo, txa, guaguanko, kubatar saltsa, kaleña saltsa. Eta oso ezberdinak dira. Beste batzuk dira Kizumba, hau oso motela da. Batxata, timba, hau fusio bat da. Batez ere nahasten dira kubatar saltsa, rumba, afro eta Kolombia pausoak ere sartzen dira.
Ba, egia esan gustatzen zaizkit, baina nik nahiago ditut beste batzuk, adibidez, afrikar dantzak, horiek liluragarriak dira. Gainera, azkenaldian modan jarri dituzte.
Aizue, zerrenda luze izan daiteke. Beste aukera bat klaketa da, gure gelako kide batek egiten duena. Edo zumba nik egiten dudana, nik horretan primeran pasatzen dut. Aukeratu behar dugu gure gustokoa dena. Oraingo honetan, profesional batzuen iritziak eta esperientziak kontatzeko galdetegi hau prestatu genuen. Begira, noiz hasi ziren dantza egiten, zenbat urte dara matzaten dantza munduan dantzari edo irakasle, nola bururatu zitzaien dantzako irakasle izatea, beraien ustez, zertarako egiten den dantza, hau da, onurak dauzkan edo arriskurik, zein dantza mota egiten duten, eta bat baino gehiago badira zein den gustokoena, nola sentitzen diren dantzatzen duten bitartean, eta bukatzeko gomendagarria bada zein mezu bidaliko zuten edo zein dantza praktikatzen animatzeko.
Badakit orain beste bat duzu maiteago.
Orain dantzaria eta dantzako irakasle bat aurkeztu nahi dizuegu. Zuzena da bere izena eta Errenteriako dantza irakaslea da. Bere partaidetza eskatu genion gai honi buruz hitz egiteko eta baietz esan zigun.
Egunon, Lesoko ikasle guztioi. Nik Susana Alonso dut izena. Idatzitako bost galderak erantzuteko orden horretan egingo dut. Lehenengoa, noiz hasi nintzen dantzan. Ba, 25 urte nituela hasi nintzen dantza munduan. Niri betidanik gustatu zait dantza egitea. Izan ere, oso txikia nintzela, baieta egin nuen, baina gaur egun egiten dudan estiloa, hau da latinoa, txikitan ez nuen ezagutzen. Dantza nire zaletasuna eta nire pasioa da. Nik dantzatzen dudan bitartean, pozarren sentitzen naiz. Burutik kentzen zaizkit keskat, arazorik ahazten zait, energiaz eta indarrez kargatzen naiz, eta fizikoki primeran eta oso aktibo sentitzen naiz. Bukatzeko, aur guztientzako gomendio bat emango dut. Hau da, benetan gustukoa baldin baduzue, praktikatzera animatzen zaituztet.
Piskue!
Sara
beste dantzari profesional baten partaidetza eskatu genion eta baietz esan zigun. Michael da bere izena, Trintxerpen Dantza Akademia dauka eta dantza ezberdinak erakusten ditu, adibidez urban estilokoa, baina bere audio entzungo dugu.
Azazpi urtekin lehenengo pausuak nire kabuz ikasi nituen. Basi nintzen irakasle bezala 16 urtekin, Tamesis konpartzan, eta dantza akademietan 21 urtekin. Asko gustatzen zaidalako besteengan evoluzioa ikustea, eta dantza akademiek errastasun hori eman zidaten. Abantaiak guztiak, desabantaiak dantza mailera araberan baditu, baina abantaiak hauek gandituen egiten dituzte. Azkenean bakoitzak bere zergatia dauka, beraz bakoitzak bere buruarentzat dantzatzen du. Dantzatzen ditudan estiloak dira urban dantzak, bailes de salón, zumba, dansal, eta abar. Dantza estilo ezberdinak egiten ditut, ezin dut bat aukeratu, bakoitzak zerbait desberdin eragiten dit. Libre sentitzen naiz, dantza askatasuna ematen dit, abantaila asko ditu. Artea da, adierazpen mota bat da, beraz probatzera animatzen zaituztet.
Dantza profesionalekin bukatzeko afroestiloko beste pertsona bat aukeratu genuen. Partaidetza eskatu genion eta baietz esan zigun. Hala ere, berak ez daki euskeraz komunikatzen, eta esfortzu handia egin zuen euskeraz hitz egiteko. Bera afrikarra da, Gana herrialdekoa, perkusio musikaria zen, tamborrak eta trompeta jotzen zituen, eta afrikar dantzak erakusten zituen, baina momentu honetan ez du egiten arlo honetako lana. Txikitan hasi zen dantza munduan eta urte askotan egin zuen lana arlo honetan. Oso kontakizun interesgarria kontatzen ditu. Adibidez, txikia zenean, bizi zen hirian auzo guztien arteko txapelketak antolatzen zituzten.
Egunon ikasle guztioi. Niren itzena Chris da. Afrikara naiz Gana era deakua. Oso txikia nitzela hasi nitzena musika eta dantza munduan. Perkusion musikaria nitzen eta danborak eta trompeta jotzen nituen afrikara dantza eragusten nituen baina. Momentun honetan besti alo batian jiten dut lana. Muzikaren melodia eta erritmoa golputzarekin interpretazion dira eta primera sentitzen naiz dantza dantzian. Nik jediarin animatzen diot dantzara asko disfrutatzen delako. Agur guztioi.
Mila esker bihotz-bihotzez denei zuen partaidetza eta ezagutza guri eskaintzearen. Orain jarraian, egun hauetan urteak betetzen dituzten izenak eta eguna gogoratu nahi ditugu.
Zoriona!
Azaroaren 22an Deniz Plata HH4koa eta Lorea de Rozas LH5koa. Azaroaren 23an Zuailia eta Jamani HH5koa. Einau Zapirain LH1koa. Tania Arellano LH6koa. Eta Kim Diamond HH3koa. Azaroaren 27an Noa Cortez LH6koa. Eta azaroaren 30ean Irune Pui, irakaslea.
Gaurko gaiarekin jarraitzeko eta gogoratuz azaroaren 22an aurren eskubideen nazioarteko eguna izan zela, por cierto, 1942 urtean hasi zen ospatzen, ikusi genuen pelikula bat gomendatu nahi dizuegu, Billy Elliot.
Billy Elliotek baleta egitea gustokoa du, baina bere aitak pentsatzen du baleta neskek bakarrik egin aldutela. Orduan Billy Elliotek boxeoa egiten du dantzaren ordez. Boxeoa egitea ez zaio gustatzen, beraz gaizki sentitzen da. Bere ametsa baleta egitea da eta dantza egitea oso gustora sentitzen da. Egun batean, Billy Elliotti bere irakasleak esan zion baleteko irakaslea etorriko zela bere ikasleekin ensaiatzera. Billy Elliot boxeoa egiten gelditu zen, baina musika entzutean dantzatzen hasi zen. Orduan, besteengana hurbildu zen eta baleta egiten hasi zen. Bukaeran, irakasleak lagundu zion bere ametsa lortzen.
Gaurko albiste oso historio liluragarria. Beno, aurrera! Gaurko albistegian azaroaren 25ean emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogoratzen da. Denen eskubideak eta berdintasunak errespetatzea beharrezkoa dela gogoratzeko oroimena egin nahi dugu.
Egun hauetako eguraldia euritsua iragarri dute, beraz badakizue, hartu aterkia, baina ez galdu irrifarra.
Ea gaur zerbait bero dagoen bazkaltzeko, sopa, babarrunak, esango idazu gaurko menuan zer daukagun bazkaltzeko?
Bai, begira, lehenengo platera kalabaza eta gazta krema. Bigarren platera txerrixo lomo freskoa ogia arraietan pasatuta. Eta postrea, fruta!
Gaurko saioa bukatzear dago, baina lehenengo aurreko astean asmatu zuten gela jakingo dugu. Txartel urdinetan bigarren mailako agela eta txartel laranjetan laugarren mailako zegela.
Orain, adiegon astonetako galderak txarteletan idazteko. Txartel urdinetan, irugarren mailatik berakointzako galdera hau da. Zein egunetan ospatzen da emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna? Berriro errepikatuko dugu galdera. Zein egunetan ospatzen da emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna? Txartel laranjetan, irugarren mailatik gorako entzako galdera hau da. Zein motatako dantza egiten zuen lehenengo pertsonaiak? Berriro errepikatuko dugu galdera. Zein motatako dantza egiten zuen lehenengo pertsonaiak?
Eta bukatzeko euskararen asteko leloa asmatu duen ikasleak ekin, euskaraz elkarrekin. Gaurkoz, bostgarren amaiako egin dugun irratsaioa bukatutzaz ematen dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Agur guztioi! Hurra!